amintim contextul evoluției rasei române germane. Știm foarte bine că după Stalingrad, practic, lucrurile nu au mai stat la ceea ce privește relațiile dintre România și Germania. Stalingradul a însemnat un declic, a însemnat pentru Antonescu faptul că Germania nu mai poate câștiga războiul, singură cel puțin pe frontul d-est, și asta l-a determinat pe Mihai Antonescu, cu aprobarea tacită, bineînțeles, a mareșalului, să caute căi de negociere cu aliații pentru a ieși din război. Ei, în 1944, tratativele se amplifică, avem mai multe canale pe care le amintesc scurt, Stockholm și Cairo, principalele canale pe care tratau atât guvernul Antonescu prin reprezentanții săi, dar și opoziția democratică, care de asemenea avea reprezentanți atât la Stockholm cât și la Cairo sau Ankara. Din punct de vedere militar, situația s-a înrăutățit dramatic în primăvara anului 1944, dat fiind faptul că armatele sovietice au intrat pe teritoriul României, ocupă părți din Basarabia, ocupă Bucovina de Nord, practic odată cu ocuparea Cernăuțului la sfârșitul lunii martie 1944. Și o primă încercare de invazie a Armatei Roșii și de ocupare a regiunii petrolifere este dejucată de către armatele germane, colaborarea cu cele române, este celebra ofensivă de la bătălia de la Târgu Frumos din mai-iunie 1944. Ulterior, situația se deteriorează continuu. De ce? Pentru că, pe de-o parte, avem, din punct de vedere politic, avem reușita operațiunii Overlord, debarcarea din Normandia în vest, și avem reușita marii ofensive sovietice, operațiunea Bagration din iunie 1944 în Bielorusia. Ori, dacă până la acel moment aliați au fost, inclusiv sovietici, au fost interesați să negocieze cu România, sperând că prin România va ieși din război și va reține un număr cât mai mare de trupe germane în România. Este clar de ce, pentru a reține cât mai departe de atât de Overlord, cât și de a nu le trimite în alte părți. Ei, după reușita celor două operațiuni, practic nici aliații, nici sovietici nu au mai fost interesați să continue în mod serios negocierile de armistițiu cu România. Pentru sovietici era clar că ei o să ocupe România în urma unei ofensive militare și că vor institui de la bun început o conducere comunistă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, din punct de vedere militar, situația grupului de armate Ucraina de Sud, care era pe teritoriul României și cuprindea armatele 6 și 8 germane, respectiv 34 române, a fost relativ stabilă până la începutul lunii august 1944, și o să explic și de ce. Dat fiind faptul că acea operațiune din Belorusia pe care am amintit-o și care a dus Armate Roșii, declanșată nu întâmplător la 22 iunie 44, la 3 ani după începerea operațiunii Barbarossa, a dus practic la anihilarea grupului de armate centru. A fost una dintre cele mai mari catastrofe suferite de germani în cel de-al doilea război mondial, aproximativ 28 de divizii distruse. Ori, în acest moment se creează un gol operativ. Germanii, neavând rezerve disponibile, au luat singurele rezerve pe care le aveau, și anume cele care existau pe frontul românesc. Aceste rezerve, până la jumătatea lunii august 1944, peste 11 divizii blindate, pe calculele mele, și el a fost direcționat spre Polonia pentru a încerca să astupe breșa creată de ofensiva sovietică și de a crea un front închegat în fața sovieticilor. Ori, din punct de vedere militar, evident că grupul de armată Ucraina de Sud a rămas practic fără nici o rezervă, mai ales fără o rezervă blindată, și fapt care a pus, de la bun început, a pus sub semnul întrebării reușita rezistenței grupului de armată Ucraina de Sud în fața unei ofensive ample a Armatei Roșii, așa cum a fost cea declanșată la 20 august 1944, operațiunea Iași-Chișinău. Este adevărat că Antonescu și Mihai Antonescu au atras în repetate rânduri și au avertizat comandamentul german că retragerea acestor trupe slăbește frontul și că România nu va fi în măsură să fie apărată în fața unei ofensive sovietice. Bineînțeles că germanii, fiind într-o situație disperată, nu au neglijat aceste avertizmente. Pe de altă parte, în pofida acestei situații disperate, totuși, Antonescu era decis să continue lupta alături de Germania, cel puțin până la obținerea unor condiții de armistițiu mai bune din partea sovieticilor. Inclusiv în cadrul ultimei discuții tet-a-tet cu Hitler din 5 august 1944 la cartierul general acestuia din Rastenburg, din Prusa Orientală, la întrebarea lui Hitler dacă România este și Antonescu mai așa sunt dispuși să meargă până la capăt alături de Germania, Antonescu dă un răspuns evaziv. Practic, această întrevedere se încheie fără un rezultat practic. Germanii au rămas cu impresia că Antonescu rămâne de partea germanilor, dar inclusiv toate valorile germane spuneau că decisiv în atitudinea României va fi situația de pe flancul sudic a frontului de est.
Trecând la pregătirile pentru acest act despre care o să vorbim mai mult, 23 august 1944, cine era promotorul, cine cui aparțin meritele pregătirii acestui act?
Meritele pregătirii și realizării acestui act aparțin din punctul meu de vedere regelui Mihai I. Este cel care și-a asumat inclusiv răspunderea, chiar dacă blocul democratic se creează în iunie 1944, opoziția democratică plus Partidul Comunist, totuși cel care impulsionează și cel care are cel mai mare merit în realizarea actului de la 23 august, din punctul meu de vedere, este regele Mihai. Ceea ce a făcut regele Mihai este un act de salvare națională, în niciun caz un act de trădare națională, așa cum mai este prezentat eronat de către anumiți corifei ai mareșalului Antonescu, inclusiv în prezent.
Era la curent Antonescu cu aceste pregătiri?
Evident că dacă ne uităm pe documentele de arhivă și pe rapoartele SSI, ele au înregistrat discuțiile dintre partidele de opoziție și crearea blocului național democrat plus discuțiile cu Casa Regală. El a fost urmărit foarte atent pentru că SSI au avut agenți infiltrați peste tot, practic. Însă, Antonescu nu a știut exact când va avea loc și dacă va avea loc o lovitură de stat. Într-o discuție cu generalul Guderian ar fi afirmat că pot să dorm liniștit pe genunchii generalilor mei, printre altele. Deci nu a crezut într-o lovitură de stat, în opinia mea.
Care a fost nivelul rezistenței germane după ziua de 23 august 1944?
Ca să explicăm ceea ce sunt nivelul rezistenței germane, trebuie să vedem, practic, reacția germană. Cum se explică această reacție germană? În istoriografia română s-a afirmat nu odată și se mai afirmă și în prezent că Germania nazistă n-a știut nimic despre pregătirile pentru actul de la 23 august. Pe baza surselor cercetate și acum aflată de la dispoziția cercetătorilor și istoricilor, putem afirma că această afirmație nu stă în picioare în fața unei critici pătrunzătoare. De ce? Pentru că acum putem dovedi că Germania nazistă a știut de pregătiri, a avut informații, prin intermediul serviciilor secrete care activau în România, Abwehrul și SD Ausland, cele două servicii secrete, inclusiv în 22 august 1944, șeful rezidenței Abwehr din Serviciul Secret German al Armatei Germane din București, colonelul Fritz Bauer, avertizează Berlinul că urmează evenimente grave. Că aceste avertizmente nu au fost luate în calcul, au fost pur și simplu ignorate de Berlin, este cu totul altceva. Însă, ele au existat. Berlinul a continuat să ignore avertizmentele serviciilor secrete germane și să dea crezare rapoartelor trimise de ministrul plenipotențiar Manfred von Killinger, care spuneau la unison că atâta timp cât Antonescu este la putere, Germania nu trebuie să se teamă de nimic, că interesele germane nu vor fi parchitate cu Antonescu la putere. A fost o eroare de calcul majoră care a avut consecințe dezastroase pentru Germania.
Și pentru Killinger, care s-a sinucis.
Și pentru Killinger, bineînțeles, ulterior. Pe de altă parte, deci, cum spuneam, Berlin a fost informat, dar degeaba ai informații dacă tu nu știi cum să le valorifici, cum să le fructifici. Exact aceasta s-a întâmplat. Asta explică de ce Berlinul a fost luat prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat în România. În momentul în care lucrurile au fost raportate la Berlin prin intermediul unor comunicații speciale Wehrmachtului din București, în rândul reprezentanților germani din capitală, mă refer aici atât la diplomați, corpul diplomatic, cât și la reprezentanții militari, și anume șefii misiunilor militare germane, generalul Hansen, General Gerstenberg, amiralul Tillesen, s-au conturat două căi de acțiune. Prima, reprezentată de Alfred Gerstenberg, șeful misiunii aeronautice germane și, în același timp, și atașat militar aeronautic și responsabil pentru protecția antiaeriană a regiunii petrolifere Ploiești, Gerstenberg a susținut că lovitura de stat este rezultatul acțiunii clici restrânse ca număr și că nu este susținută de opinia publică și de armată, și a propus înăbușirea puciului, preluarea controlului asupra Bucureștiului și arestarea puciștilor. Al doilea curent major, care s-a conturat în cadrul reprezentanților Germaniei, în frunte cu generalul Hansen, amiralul Tillesen, generalul major Kurt Spalke, atașat militar, și membrii corpului diplomatic, afirma că nu, din potrivă, este o acțiune bine planificată, susținută de armată și de opinia publică, și a înclinat spre acceptarea ofertei guvernului român, care oferise retragerea trupelor germane în termen de 15 zile, bineînțeles cu condiția ca aceste trupe să nu se dedea la acțiuni ostile împotriva armatei române. Câștig de cauză a avut primul curent în frunte cu Gerstenberg, iar Hitler a decis în noaptea de 23 spre 24 august 44 să dea mână liberă lui Alfred Gerstenberg și l-a însărcinat cu înăbușirea puciului. În acest sens, Gerstenberg a plecat sub pretextul că încearcă să ia legătura cu unitățile germane din nordul capitalei pentru a le determina să nu inițieze acțiuni ostile împotriva armatei române. În fapt, fiind osândit de doi ofițeri români, el a arestat pe aceștia după ce a trecut de liniile românești și a declanșat acțiunea de cucerire a capitalei în fruntea diviziei a 5-a artilerie antiaeriană cantonată de la Ploiești, o acțiune care a avut loc în zile de 24-25 și care, bineînțeles, că nu a avut rezultat. Mai mult decât atât, în noaptea de 23-24 august, relații diplomatice dintre România și Germania au fost rupte, profitând, iar în urma acelui bombardament executat de Luftwaffe, de aviația germană, înainte de amiază zile de 24 august, când aproximativ 150 de puncte din capitală, inclusiv Palatul Real, au fost lovite, dar care nu, comparativ cu atacurile aeriene ale aviației, nu au provocat distrugerile majore, dar au fost folosite totuși ca pretext de autorități române pentru a declara război Germaniei la 25 august 1944.
Da, deci n-a fost o rezistență semnificativă.
Mai mult, practic, armatele române, mai de unități române concentrate din timp în jurul capitalei, au înăbușit rezistența germană până la 31 august 1944. Practic, când primele trupe sovietice intră în capitală, rezistența germană fusese înăbușită, fără ajutorul trupelor sovietice. E foarte important de precizat acest lucru.
Un lucru care a evoluat, s-a schimbat de-a lungul istoriei, de-a lungul ultimelor 80 de ani. Cum poate fi definit mai corect actul de la 23 august? Insurecție, revoluție sau lovitură
Dacă
de stat?
Știm că acest act a avut o evoluție interesantă în decursul istoriei, culminând cu ultima fază, cea mai aberantă din anii, a doua parte a anilor 80, în timpul regimului Ceaușescu, când a devenise, dacă nu mă știu, insurecție...
Nu, Revoluție Națională.
Revoluție Socială și Națională, antifascistă și Revoluția de Liberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă. Din punctul meu de vedere, este o lovitură de stat care duce la răsturnarea regimului antoneștian, însă să spunem că regele Mihai, prin decretele legi din septembrie 1940, avea dreptul de a numi și de a destitui primul ministru. El a făcut uz de acest drept. Nu este o trădare, în niciun caz, așa cum se susține în anumite lucruri, inclusiv în prezent.
Și bineînțeles că a repus în vigoare Constituția de la 1940.
Parțial, este de parțial Constituția din 1923.
Era un act, până la urmă, democratic.
Absolut. Este un act democratic, fără doar și poate.
Ce s-ar fi întâmplat?
Ce ar fi fost dacă
nu avea loc actul de la 23 august?
Știți cum, eu ca istoric, în general istoricii și eu la fel, nu avem voie să operăm cu această istorie contrafactoră, dar putem să ne imaginăm anumite lucruri. În primul rând, haideți să vedem ce este al doilea război mondial și un pic să comparăm anumite situații. Al doilea război mondial a fost, în esență, un război al motoarelor, un război în care binomul tank-avion a conferit operațiunilor militare un dinamism fără precedent în istorie. În acest punct de vedere, bineînțeles că aurul negru, adică petrolul, a avut un rol determinant. Mașina de război germană a utilizat aproximativ 27% din carburant din regiunea petroliferă. Deci România era foarte importantă din punct de vedere, pentru Germania, din punct de vedere nu numai militar, ci și economic și politic. Pe de altă parte, dacă ne uităm la al doilea război mondial, observăm că o victorie terestră, cu foarte puține excepții, a putut fi câștigată fie de o parte, fie de altă parte, aliați sau germani, atunci când a existat și o superioritate aeriană. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în România, tot există analiști militari care unii au susținut că România ar fi putut rezista pe aliniamentul Focșani-Mureasa-Galați sau pe pe alineamentul Carpaților, Hans Kissel, un istoric militar german și fost ofițer în grupul de armată Ucraina de Sud, afirmă că ar fi putut rezista România până la căderea Berlinului. Fals, absolut fals. Mă întreb, cum poți să reziști unui atac amplu terestru operat de Armata Roșie, cu o superioritate zdrobitoare de 1 la 10 la tancuri, nu intru în alta, și în același timp să fii atacat din aer, tot cu o superioritate zdrobitoare de către aliați. Și haideți să spunem că ultima telegramă, ultimul raport al lui Killinger, trimis de la București, datează din 19 august 1944, este ultima care se păstrează în arhivele germane, cel puțin după știința mea, și în care tocmai amintește de ceea ce s-a întâmplat cu o zi înainte, când are, în 18 august 44, când a avusese loc ultimul raid al aviației aliate asupra, ultimul atac al aviației aliate asupra României, deosebă asupra regiunii petrolifere, înainte de 23 august. Și Killinger afirmă, poate un pic exagerat, că aproximativ 1100 de avioane aliate atacaseră România în 18 august, iar unitățile germano-române le-au opus 50 de avioane de vânătoare. Un calcul simplu, e un raport de 1 la 22. Nu întâmplător, în 18 august este doborât și cel mai bun as al aviației de vânătoare românești, capitanul Alexandru Șerbănescu, undeva la sud-est de Buzău, copleșit de aviația de vânătoare, de Mustangurile americane. Asta ca în paranteză fie spus. Și atunci eu mă întreb, cum poți să reziști în fața unei ofensive terestre armatelor, a frontului 2 și 3 ucrainene în cazul de față, comandată de generalii de armată ulterior, mareșalii Rodion Malinovski și Fyodor Tolbukhin, pe de o parte, iar pe de altă parte să fi pisat zi și noapte de către aviația aliată. Știm bine, ziua ataca aviația americană, noaptea aviația britanică.
Practic, România ar fi fost anihilată.
Absolut. Deci continuarea războiului în aceste condiții alături de Germania, în opinia mea, ar fi transformat România într-un teatru de operațiuni militare devastator, cu consecințe inimaginabile. Și pe de altă parte, dacă tot vorbim de istorie contra factorului de exercițiu de imaginație, atunci putem spune că România probabil că și-ar fi periclitat inclusiv pretențiile asupra Transilvaniei
restituite. Da, asta vreau să vă întreb, care ar fi fost consecințele politice dacă România nu ieșea din război la 23 august 1944?
Probabil că ne-ar fi periclitat cu siguranță șansele să obținem
Transilvania. Asta având în vedere că Stalin nu era deloc convins că nordul Transilvaniei trebuie...
Da, ulterior, însă, după eșecul, că și Ungaria a încercat să iasă din război, în 15 octombrie, după eșecul acesta, situația s-a înclinat. Dar e de discutat, pentru că știm foarte bine că în 45, odată cu instalarea guvernului Groza, România era clar în sfera de influență sovietică, Ungaria încă nu. Lucrurile erau încă în mișcare. Abia în 1947 putem spune că Ungaria intră definitiv în sfera de influență sovietică.
Ați spune că actul de la 23 august 1944, și hai să-i spunem, lovitura de stat condusă de regele Mihai, a fost un act de salvare națională și nu unul de trădare națională.
Evident. Deci
cum spun destui istorici români și unii politicieni din sfera naționalistă.
Bineînțeles, pentru că acești domni nu cunosc situația, habar nu au ce înseamnă o istorie cercetată în profunzime în arhive, vorbesc după ureche și emit tot felul de teorii aberante, ca să mă exprim elegant. Regele Mihai a încercat să salveze ceea ce se putea salva în august 1944, în condițiile în care mareșalul nu nega la un moment dat încheierea unui armistițiu, dar el spera că va obține condiții de armistițiu ameliorate din partea sovieticilor, stabilizând frontul în Moldova. Era imposibil să faci acest lucru. Regele a cerut la Antonescu să încheie imediat armistițiu și Antonescu a refuzat. Și aici regele a intrat în acțiune. Nu aveam altă opțiune. O continuare a războiului ar fi însemnat un dezastru pentru România. Mai mult decât atât, să spunem și acest lucru. Spusesem la începutul discuției că sovieticii, după reușita ofensivei din Belorusia, și care a pătruns, practic, a dus armatele sovietice până la marginea Varșoviei. Acolo a fost stabilizat frontul și știm că în 1 august se declanșează inclusiv insurrecția din Varșovia, când sovieticii erau pe malul estic al Vistulei, asistând impasibil la maniera în care germanii măcelăreau armia Craiova, o armată anticomunistă, în esență. Ori sovietici au fost ferm convinși în iulie și august că România va fi ocupată pe cale militară. Asta credeau și comuniștii noștri, aripa moscovită, în frunte cu Ana Paucăr, care se aflau la Moscova, iar lovitura de stat a regiunii i-a dat peste cap. E drept că a amânat un deznodământ inevitabil, dar l-a amânat și a dat planurile Kremlinului peste cap. Asta și explică reacția destul de dură a Anei Paucăr, potrivit unor surse, când a aterizat la București în septembrie 44, fiind întâmpinat de Lucrețiu Pătrășcanu. Ana Paucăr ar fi spus: tâmpiților, ce ați făcut la 23 august 1944?
Pe scurt, concluzia ar fi: 23 august 1944 nu trebuie minimalizat așa cum s-a făcut imediat după căderea comunismului, ci trebuie evaluat corect.
Exact, ca... obiectiv, pus în context intern și internațional, ca altfel nu-l înțelegem. Și dacă îmi permite să spunem doar că 23 augustul a însemnat pentru germani o adevărată catastrofă. De ce? Pentru că, în primul rând, a pierdut regiunea petroliferă. Avem un raport al înaltului comandament al Wehrmachtului din octombrie 44 care spunea că producția de cherosen scăzuse cu 60% față de luna aprilie, ultima lună normal. În al doilea rând, din punct de vedere militar, ieșirea României din război a însemnat, practic, anihilarea armatei a 6-a germane. Este una din cele mai ghinioniste armate din istorie. Armata a 6-a germană fusese anihilată odată la Stalingrad, a fost refăcută ulterior și a fost a doua oară anihilată în România. Numai puțin de 18 divizii germane au fost nimicite și 5 comandamente de corp de armată. În totalul pierderilor germane pe anul 1944, aproximativ 88 de divizii distruse, aproximativ o cincime din aceste pierderi au fost datorate actului de la 23 august 1944. Evident, din punct de vedere politic, Germania a pierdut un aliat, adică România, și a câștigat un nou inamic, România. Și în plus, atitudinea României a influențat inclusiv atitudinea celorlalți aliați sateliți ai Germaniei, adică Bulgaria, Ungaria și Finlanda.